Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis prie mikrofono šiandieną sveikinasi kunigas Tautvydas Dikčius iš Elektrėnų švenčiausiosios mergelės Marijos kankinių karalienės parapijos. Šiandien džiaugiuosi turėdamas galimybę su jumis pasidalinti savo darbo vaisiais. Pernai metais pabaigiau Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminariją ir baigiamo darbo tematiką pasirinkau rašyti apie palydėtojų vaidmenį atsivertimo procese. Taigi mūsų šios dienos laida – atsivertimas. Atsivertimas. Kas yra atsivertimas? Kas žmoguje įvyksta, kai jisai savo gyvenime sutinka Dievą? Na, žinot, brangieji, kalbėt apie atsivertimą mūsų dienomis yra tikrai nemenkas iššūkis, nes mes matome, kokia visuomenė yra, kad jai yra ir būdingas toksai, na, ir pesimizmas, kad mes mėgstame neigti ir dabar dogmas, tik išgirstam žodį dogmas, iškart krenta, kad jau čia kažkas jau dabar jau mus tikrai labai sustaisto. Mes turime masinę kultūrą, mes turime globalizacijos reiškinius, labai daug fragmentiškumo savo gyvenimuose. Esame kartai susipykę su dalykų logikos ryšiais tarpusavyje. Autoritetus mėgstam paneigti, paminti, kvestionuoti, taip pat tradicijas ir vertybės paneigti. Na, gyvenam tokiam laikmetį, net kur sunku perduoti šeimos, tikėjimo vertybės mokykloje, per katechezę, per homilijas, kurias girdime, tarsi yra siejami grūdai į mūsų širdis, bet tie kažkaip grūdai arba sunkiai sudygsta, arba praktiškai ten kažkas juos nulesa. Tai tikrai, žinot, kalbėt apie tą atsivertimą mūsų dienom yra labai aktualu ir reikalinga. Dabar žiūrėkit, brangieji, kai mes kalbam apie atsivertimą, tai mes galvojam, atsiverst galim knygą, atsiverst galim į tikėjimą, atsiverst galim gulėdami lovoj į kitą šoną. Bet jeigu mes pradedam kalbėti jau tokį, na, apie atsivertimą, gilų atsivertimą iš tikėjimo pusės į tokį, kokią mus kviečia viešpats, tai mes turėtume pasižiūrėti pirmiausia, o vis dėlto, ką mums Dievo žodis ir šventasis raštas kalba apie tai. Tai tokie esminiai atsivertimo sampratos akcentai šventajame rašte būtų. Ir mums šiai pagalba ateitų, na, sakyčiau, tokie trys žodžiai, kurie ir apibūdintų, o vis dėlto, kas yra atsivertimas. Tai pirmasis žodis yra iš hebrajų kalbos ir jisai reiškia atsiversti, nusigręžti nuo buvusio gyvenimo, grįžti, atsinaujinimas, nusigrėžimas iš baimės gėdos, ar net pažado, ar pažado atsisakymas, arba grįžimas iš tremties. Tai šitas žodis yra hebrajų kalboje skamba šūb. Yra ir antrasis žodis, tai yra metanoja. Ir šitas žodis iš graikų kalbos, na jau ir tiesioginis jo vertimas reikštų atsivertimas, pastebėti vėliau, atgaila, atgailauti, pakeisti nuomonę, priimti atsakomybę, vėlesnį pataisimą kažkokį atlikti, apgailestauti dėl ko nors. Kitais žodžiais, reiškiant, šitas terminas metanoja apibūdina, na vat, mūsų gilius proto, emocijų, valios pokyčius, na, kurie mus tiesiog veda į tobulėjimą, į vis didesnį supratimą. Senajame testamente žodis metanoja yra tikrai sutinkamas na įvairiuose kontekstuose, bet pagrinde, kur mes turime, tai kultinės ritualinės atgailos praktikos atvejai. Na, vat, vyravo išrinktoje tautoje, na, tokis mąstymas, kad neaukojimas, dešimtinės nemokėjimas, religinių švenčių nešventimas, padėkos, aukų neteikimas Dievui, bendruomeninių gyvenimo nuostatų laužimas, na, bet kokios nuodėmės, na, buvo tiesiog priemonė užrūstinti Dievą. Tu užrūstini Dievą, o tam, kad tu numarintum jo rūstybę, tau tiesiog reikia atgailauti. Atliksi auką ir tai bus mechaniškai viskas, visas santykis tavo su Dievu sutvarkytas. Na ir kokios tos atgailos formos buvo tai Dievo rūstybei numalšinti. Tai buvo ir bendras arba viešas pasninkas specialiomis atgailos dienomis. Malda, sėdėjimas pelenuose, maišų, ašutinių ir gedulo drabužių vilkėjimas, verksmas, raudojimas, aukojimai. Tam, kad Dievas būtų permaldautas dėl ištikusių nelaimių išpažįstant padarytas nuodėmes. Žinot, kaip sakyt, atrodo mechaniška ir mes linkę tai daryti, bet tokią sistemą kritikavo Senojo testamento pranašai. Visą mechanizmą tokį, kuris mechaniškai suprasta atgailą, jie kritikavo ir sakė tokius kertinius dalykus, kur sakė, žinot, brangieji, reik užmegsti gyvą pasitikėjimo kupiną santykį su Jehve, su Dievu, atpažįstant ir gyvendinant jo valią. Pranašai smerkia socialinį neteisingumą, vargšų priespaudą, paviršutiniškai suprantamą atgailą. Na ir pranašas Izaijas, čia jį tikrai labai norėčiau išskirti, nes jisai pateikė Dievo trokštamo pasninko kaip to, kuris kreipia į santykį su artimu esančiame skurde, varge, nelaimė apibūdinimą. Vis dėlto, kad tavo pagrindinis tikslas visų atgailos priemonių būti vienybėje su savo artimu ir su pačiu Dievu. Pranašas Joelis irgi labai toks nuostabus veikėjas, kuris tikrai pranašysčių labai įdomių prirašė, bet ką jisai pažymėjo labai įdomaus. Joelis Jehvės vardu reikalavo vidinio atsivertimo, o ne tik išorinio atgailos veiksmų. Ir išskirtinis tarp Senojo testamento pranašų dar yra išskiriamas ir Ezechielis, kuriam atsivertimas yra asmeninio pobūdžio. Kodėl apie asmeninio? Nes kiekvienas žmogus po mirties turi atpildą, nes žmogus turi laisvę, turi protą ir jisai gali laisvai pasirinkti. Jis yra atsakingas už savo veiksmus. Čia ir Ezechielio 11 skyriui mes skaitom va tą žymėją vietą. Duosiu jums kitą širdį ir liesiu jums naują dvasę, išimsiu iš jūsų kūno akmeninę širdį, duosiu jums jautrę dvasę. Jeigu tu mechaniškai darai tik tai tam, kad atsikratyti nuodėmes ir susitaikyti su Dievu, ne, reik atverti savo širdį. Bet kaip yra Naujajam testamente, vat su šituo žodžiu metanoja, atsiversti, sugrįžti, tai dažniausiai mes jį sutinkam sinoptinėse evangelijose. Pas Morkų, Matą ir Luką. Ir pas juos atsivertimą ženklina vat žmoguje įvykusi vidinį pokytį. Va kažkas žmoguje pakito. Ir tas pokytis apima visą gyvenimą. Praktiškai taip evangelijų pasakojimuose yra įgyvendinama Senojo testamento pranašų mokymas apie širdies atsivertimą. Bažnyčia vat skaito Senąjį testamentą ir jinai mato, kad vat jisai visas įsipildo Naujajam testamente. Ypatingai galima išskirti ir Joną Krikštytoją, kurio tikrai tokio radikalaus skelbimo ir parodyto gyvenimo pavyzdžio esminis toks akcentas buvo tikras vienkartinis atsivertimas, bet tas atsivertimas įvyksta per krikštą. Ir tas atsivertimas skirtas kiekvienam žmogui ir skirtas jo viso gyvenimo visumą, kad tu atsiverti visu savo asmeniu į Dievą. Na, dar reikėtų pažymėti, jog Jėzus irgi kalbėjo apie atsivertimą. Ir jisai nurodė savo skelbime, savo visame mokyme į karalystę, į dangaus tėvo karalystę. Aišku, jisai jau ir mokė, ir kvietė, ir skelbė žmonėms dangaus karalystę su tam tikru atviru griežtumu dėstė savo mokymą. Pradėjus eiti atgal, jau tokio kelio kaip ir nėra, nes atsivertimas paveikė visą žmogų, visas jo mintis, jo poelgis. tam tikra prasme Jėzaus ir veikla, jo visi darbai, stebuklai, išgydymai, konfrontacija su to meto rašto aiškintojais fariziejais, siejama su jo klausytoju sąmonės užžadinimu tam, kad būtų imtasi veiksmų, tarsi tu iš Dievo patiri provokaciją eiti į gylį, pakeisti savo gyvenimą. Ką mums dera, irgi kalbant apie atsivertimą, išskirti, tai tikrai pažymėti, kad nors tai yra Dievo dovana, bet ir malonė. O su malone, kaip mes tikrai esame, tikiu, išmokę, reikia bendradarbiauti, pasirengti, priimti visą ir tikėti. Vat tikėjimas atsivertimo priėmime yra vienas iš kelių, nes malonės mes gaunam ir mes esame perkeičiami tikint. Ir kas vyksta? Jėzaus mokymo dėka, ta metanoja, apie kurią dabar kalbu, tas pasikeitimas, tas grįžimas iš sauso įstatymo mūsų gyvenimuose virsta evangelija, virsta Dievo žodžiu mums. Dievas mus kviečia atvirumui į save. Apaštalo Pauliaus raštuose ta pati metanoja yra suprantama kaip Dievo dovana, gailiosčio jausmas, nutraukiantis praeities nuodėmes. Atsivertimą, vat ir pats Paulius supranta kaip visišką žmogaus prigimties elgesio perkeitimą, atnaujinimą Dievo malonę. Tam mes ir skaitome apaštalo Pauliaus laiškuose seno žmogaus mirties ir naujo žmogaus prisikelimo metaforą, va prisiminkim Velykų tekstus. Taip pat evangelistas Jonas, va žiūrėkim, kuriam tikėjimas taip pat apima atsivertimą, va, kur skaitom Jono Evangelijui, šviesos ir tamsos, tiesos ir melo, meilės ir neapykantos, gyvenimų ir mirties, Dievo ir pasaulio priešpriešos. Tai va irgi yra nuo ko į ką, kur mes krypstam. Tas yra per visą šventąjį raštą eina apie atsivertimą, ta juda kalba judesys mūsų širdžių link Dievo. Na ir dabar apie trečiąjį žodį, graikų kalbos žodis epistrofe. Na, šio žodžio irgi sakytume, reikšmė yra ta pati - atsivertimas. Imtis kokio nors reikalo, pastebėti, pažangos darimas, tai gali būti ir atkritimas. Išoriniai valios veiksmai. Tuom skiriasi metanoja nuo epistrofės. Jeigu mes su žodžiu metanoja išreiškiam mūsų vidinius virsmus, kismus, mūsų mąstymą, jausmus, emocijas, tai su žodžiu epistrofė tas fizinis judesys. Tai koks tas dabar fizinis judesys, brangieji, gali būti? Pavyzdžiui, grįžimas iš tremties, nusisukimas nuo stabų, stabų sunaikinimas. Palankus požiūris į asmenį ar kitą dievą. Taip pat apima šitas žodis ir atleidimą kitam asmeniui. Iš visų šitų trijų žodžių reikšmės, sakytume, atrodytų panašios, persipinusios, bet jos atspindi tą pačią tikrovę. Žmogus tiek kūno veiksmais, tiek ir dvasios veiksmais yra orientuotas grįžti į dievą, per atgailą matyti savo, na, tos suklupimus, netinkamus dalykus, juos išgyventi nauja šviesoje ir daryti judesi link Dievo. Šventajame rašte yra tikrai nemažai atsivertimo istorijų. Kiek teko skaityti, domėtis, analizuoti, tikrai labai yra įdomus turiniai, įdomus komentarai. Mes turime 13 atsivertimo istorijų Senajam testamente ir netgi 38 užfiksuotas atsivertimo istorijos Naujajame testamente. Bet ką mums reikėtų apie tai užakcentuoti? Užakcentuojame tokį dalyką, jog atsivertimas suprantamas kaip autentiškas savo pašaukimo atpažinimas. Dievo valios įgyvendinimas, vienas iš jo tokių kaip vaisių. Gyvenimo tikslų pakeitimas, persiorientavimas. Taip pat atsivertimas gali būti iš vienos religijos į kitą. Tai gali būti Dievo įvaizdžio pasikeitimas. Tai gali būti, pavyzdžiui, sąmoningo ir gyvo tikėjimo Kristaus asmenį netgi sužadinimas. Tai įsivaizduokit, brangiai, kiek mes turim, vat esam pakrikštyti, į knygas ten visas krikštų įrašyti, bet tikėjimo, kaip mes ir neatrodytų, sakytume, didžioji vat, žmonių dalis kaip ir gyvai negyvena. Tai vat atsivertimas iš vienos pusės gali būti ir tas įsibažnytinimas, kur tu pasikrikšti ir tave įrašo į krikštų knygą. Bet iš kitos pusės atsivertimas gali būti, kur tas gyvo tikėjimo vat, sužadinimo žmogaus širdyje. Tu nesi jau tiesiog nominalus krikščionis, tu jau esi gyvas, tu esi lydimas šventosios dvasios malonės ir tu jai vis labiau atsiveri. Taipogi dar atsivertimas, kaip besąlygiškos Dievo meilės pažinimas gali būti. Savęs kaip Dievo kūrinio atpažinimas ir pripažinimas. Žiūrėkit šiais laikais, kur mes išjaučiam labai stipriai, turim visokių nerimukų, depresijų, sužeistumo. Tai jeigu mes kiekvieną save atpažįstam, pripažįstam kaip autentiškus mylimus Dievo kūrinius, kiek daug mūsų vat, gyvenimuose vat, tokių ir problemėlių įsisprendžia, kur tu matai, kad virš visko yra na, Dievas ir jo galybė. Na ir atsivertimas yra susijęs su savo nuodėmių suvokimu ir jų pripažinimu. Va, apie tai, ką mes kalbėjom atgailą, bet ta atgaila grinai širdies atsivertimas. Ir atsivertimas būtinai ką padaro? Įtaka mūsų socialiniai aplinkai ir gyvenimo būdui, kurį mes gyvename. Bet žiūrėkit, yra toksai vienas dalykas. Nu, vat pagalvokit dabar, vat savo, vat šiek tiek mintise. Jeigu kas nors galvoja mes taip apie tikėjimą, galvojam apie Dievą, na, jis yra, jo nėra, galbūt jis kažkoks yra. Kas prisimintumėt žmogų savo gyvenime, kuris jums parodė kelią į Dievą? Kuris jums pirmas pasakė, kad koks yra Dievas? Kuris jūs pirmas pamokė, kaip melstis, kuris jūs pamokė pirmasias maldas, tai mūsų tikėjimo kelioniai yra vadinami, na, tokie aš įvardijau savose darbuose, studijose, atsivertimą palydintis asmenis. Tai kas jie tokie yra? Jie mums padeda atpažinti gyvenimo pašaukimus. Jie mums padeda atpažinti troškimus tarnauti artimui. Pažadina gilesnius maldos gyvenimo ir atgailos priemonių praktikavimus, juos įveda. Mums padeda pakeisti turimą Dievo įvaizdį. Ir kas labai dar yra toks geras dalykas, jeigu mes išgyvenam atsivertimo fenomeną savo širdį, mes esam linkę džiaugtis, dalintis, jungtis į bendruomenę. Su atsivertimu mažėja mūsų širdžių izoliacija. Mes norime tiesiog eit, stot, griūt, nes aš tiesiog radau savo kūrėją ir savo atpirkėją. Ir atsivertimas santykyje su artimu žmogumi, kuris palydė į tikėjimą, veda prie gyvenimo pokyčio ir artimoje aplinkoje. Jeigu tu patiri šitą malonę iš Dievo per kitą žmogų, kuris tave palydi link to, iš to žmogaus, kuris būna, na, pasivus tiesiog žinios priemėjas, tu jau tampi aktyviu evangelizuojančiu žmogumi. Tu jau daliniesi apie tas patirtis, tu jungias, tu kalbi, tu skleidi. Apie tuos palydinčius asmenis radau tokių įdomių dalykų. Tai dažnai šventajame rašte juos sutinkam kaip gelbstinčius, tarpininkaujančius ir jiems būdingas va tokios charakteristikos. Tai tikrai labai geros savybės. Tiesa kalbiškumas, draugiškumas, gebėjimas mėgsti gerą, betarpišką santykį su savo va palydimuoju, va su žmogumi, kuris išgyvena atsivertimą. Geros dvasinės įžvalgos turėjimas, va tikrai žmogus veda maldos gyvenimą ir skiria, kada yra paguoda, kada yra nepaguoda, va ir padeda va tam, kuris neturi patirties. tas žmogus rūpinasi palydimojo asmens gerovę. Turi sugebėjimą sudrausminti, jeigu net to reikia, nukreipti atgailą, padeda formuoti tikėjimą, taisyklingą Dievo įvaizdį. Na ir kuo tas žmogus pasižymi? Gyvu ir nuoširdžiu kerygmo skelbimu, kad visa, ko pagrindas mūsų tikėjimo, yra miręs ir prisikėlęs viešpats Jėzus, kuris mus atpirko. Pagrindų pagrindas - atsivertimą palydinti žmogus, jeigu mes tokį turim savo gyvenimą ir melskime, kad sutiktume, kad mums skelbtų viešpatį, o ne patį save. Ir atsivertimo palydėtos be abejo. Yra atviras visada šventai dvasiai ir dialogui, ir jisai sugeba įtinkinamai ir kantriai argumentuoti, kalbėtis tiek, kiek su žmogumi reikia, tiek, kiek klausimų yra. Dabar užsiminiau apie tuos atsivertimo palydėtojus. Tai kad mes neliktume ant ledo, pasiūlysiu šiek tiek, na, sukonkretint, o kas tie atsivertimo palydėtojai galėtų būti? Vis dėlto žiūrėkit. Pradžiai. Mes dažniausiai būnam, na, maži vaikai, mes esame pakrikštėjami, o vėliau sąlytį su bažnyčia, na, kaip ir Lietuvoje turim, na, tikriausiai kaip ir kiekvienas. Per kunigus, per dvasininkus, per tos žmonės, kurie yra arčiausiai bažnyčiai. Tai ką jie daro? Taip, jie yra priėmę šventimų sakramentą. Taip, bažnyčia juos siunčia tarnauti, skelbti Dievo žodį, sakyti pamokslus. Jie ką daro, jų pagrindinė va kokia yra užduotis, ką bažnyčios dokumentai kalba. Teikia šlovę dangaus tėvui per Kristų ir mus, mūsų gyvenimus ugdo. Ugdo mumise dorybės, dieviškumo tuos pradmenis, ką mes esame gavę per sakramentus. Teikia šlovę tėvui ir veda tikinčiuosius arčiau Dievo. Jų pats veikimo toksai laukas, kaip ir yra bažnyčia. Jie yra aktyvieji, jie yra pirmieji, kurie mus moko, įveda, perdoda tikėjimą, saugo nuo klaidų. Bet tai yra tam tikras tik tai pirminis likmuo. Kita tokia grupė, kategorija žmonių, apie kuriuos mes galime kalbėti, yra pašvestieji asmenys. Žiūrėkite, jeigu gatvėje tenka sutikti na, vat vienuolių ar vienuolių su abitais, tai mum jau yra tam tikras vaizdinis liūdimas, jų skaistybė, neturtas, paklusnumas, pastovi va tokia gyvenimo forma, kur jos gyvena idealu, jie gyvena idealu, kurie mums primena, kad vis dėlto yra dangaus tėvas, vis dėlto, kad yra Kristaus karalystė ir kad tu savo asmeniu gali absoliutiškai save dovanoti Dievui. Tie pašvestieji, gyvendami evangeliniais patarimais, tylia malda, atsižadėjimu, skaistumu, pasiaukojimu, atgaila, atlieka ir mums svarbu vaidmenį atsivertimo procese, nes liūdė vidinį dvasinį gyvenimą. Na ir dar kitas aspektas iš jų būtų – apaštalavimas ir meilės darbais, nes būtent jais bažnyčia yra ugdoma, ir liūdėjama palaiminimo evangelijai, kurią mes esam pašaukti gyventi. O dabar įdomioji grupė – pasauliečiai. Kas tai yra? Kiekvienas iš mūsų. Kiekvienas iš mūsų. Taip, mes skaitome ir bažnyčios dokumentuose, Vatikano antrojo susirinkimo nutarimuose, Constitutio Lumen Gentium. Taip, mes kiekvienas esam pašaukti į šventumą, ne? Čia galima dėti lygybę ženklą, į atsivertimą, į bendrystę su Jėzumi. Bet toj konstitucijoje, kas labai gražiai nurodoma, kad už evangelizaciją yra atsakingi tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai. Jei bažnyčios evangelizacinė misija, va kiekvienas iš mūsų, mes esam įtraukiami per krikšto pirmą priėmimą, o paskui ir per sutvirtinimo. Vat dėl to mes ir sakom, kad sutvirtinimo sakramentas yra krikščioniškos brandos sakramentas, nes tu įsipareigoji, na vat jau bažnyčioj tvirtai sąmoningai liūdyti tikėjimą. Kokia yra pasauliečių priėmusių krikštą ir sutvirtinimą, va pagrindinė misija? Ieškoti Dievo karalystės, nors mes rūpinamės tais paprastais, kasdieniais, sakytume, būtiniais dalykais, bet vat Dievas tarp puodų. Ieškoti Dievo veikimo savo gyvenimuose, į jį atsiliepti, stengtis nuvat mąstyti, ir būti raugu tiesiog savo aplinkoj tikinčiam žmogui, būti raugu, kur tu perduodi tai, ką esi gavęs. Aišku, pasauliečiai, vyrai, moteris, susituokia, nesusituokia, vengungiai įvairių jų yra, bet jų ir veikimo laukas yra daug platesnis. Nors dvasininkai, sakytume, neveikia bažnyčioje, bet pasauliečiai ką daro? Visuomenės gyvenimas, ūkinės, kultūrinės, mokslo, meno, tarptautiniai santykiai, masinio informavimo priemonių sritis. Tai žodžiais tariant, jie turi ir šeimą, pas juos yra ir vaikai, jaunimo auklėjimas, kur jų vaikų profesinis darbas, jų veikimo laukas yra daug platesnis, ar galima sakyti tam tikrą prasme paveikesnis. Šiek tiek susiaurinkim pasauliečių grupę. Pas mus labai daug mokyklose, po nepriklausomybės ir ačiū Dievui, kad tai yra, yra pasauliečiai katechetai. Tai yra žmonės, kurie perduoda tikėjimą, kurie pakrikštytiem vaikam, besiruošiantiems sakramentams, dėsto katechezę, supažindina su pirmaisiais tikėjimo turiniais, bet ką jie daro? Jie žadina netikinčiųjų tikėjimą, ugdo tikinčiųjų tikėjimą. Taip pat pasauliečiai katechetai gali sugražinti jau nusigręžusius nuo tikėjimo, jie kažkada tikėjo atšalusius tikinčiuosius, arba uždegti gyvą tikėjimo praktiką tuos žmonės, na, kurie tiesiog išblėso. Tai tas yra paveiku, kai pasaulietis, tikintysis, nei iš bokšto, nei iš ten kažkokių tolimų varpinių, bet tiesiai tavo lygio žmogus kartu su tavimi dalinasi apie tikėjimą, ir ta širdis yra provokuojama gauti, priimti žinę. Va čia žiūrėkit, ir mūsų dabartinis popiežius Pranciškus įvedė katecheto tarnystę ir jisai labai gražiai steigiamuosiuose tarnystės dokumentuose pažymėjo, na, kad katechetai taip, pirmiausia yra pašaukti sielovadoje perteikti tikėjimą, padėti užmegzti gyvą santykį su Kristumi, tinkamai pasirengti krikščionimo sakramentams ir palaikyti nuolatinį tikinčiųjų ūkdymą. Ir ką labai gražiai popiežius pažymi, kad katechetų pastangos yra orientuotos į kerygmą. Tai kerygma, kas yra miręs, prisikėlęs viešpats, kuris atpirko mane. Vat pagrindas, į ką mes vedam. Atrodo, iš pradžio, jeigu tai pasakytum, nuo šito pradėtum, nu tai atrodytų be šansų žmogui priimti būtų. Bet po ilgos kelionės žmogus pats pripažįsta, taip, čia yra mano išeities taškas visam mano gyvenimui. Be abejo, kalbant apie šituos, na, palydinčiuosius asmenis tikėjimo, priėmimo procese, atsivertime, žinot, reiktų būtinai stat nors trumpai prie šeimos, nes būtent ta evangelizacija, va, pirmieji tikėjimo daigai, iš kur mes juos gaunam, jeigu ne iš šeimos, arba iš kur mes negaunam, jeigu ne iš šeimos. Tėvai savo šeimoje pripažįstami pirmaisiais, nepakeičiamais ir svarbiausiais vaikų auklėtojais, ko jie moko mus, moko humaniško gyvenimo tam, kad mes būtume pilni, autentiški žmonės. Tam svarbu turėti ir tėvą, kuris tėviškai rūpinasi, ir motiną, kuri švelniai rūpinasi, ir tuo pačiu matyti jų ne tik meilės tarpusavio gyvenimo pavyzdį, bet ir jų tikėjimo pavyzdį. Nes, kaip rodo, na, vat, mokslinės studijos, jeigu mes matom savo tėvus nedarnius, besipykstančius, mes jų tarpusavio santykius paimam į pasąmonę ir taip mūsų viduje susiformuoja Dievo įvaizdis. Mums, kai mes buvome maži vaikai kiekvienas, tėvai, jų santykiai buvo tarsi pirmasis Dievas, todėl kai kuriems žmonėms būna kartais Dievas piktas, tolimas, šaltas, ten gali būti nesirūpinantis, užduočių teikėjas. Tai va, koks yra svarbus tikėjimo perdavime šeimos, tėvo, motinos vaidmuo, kad kiekvienas vaikas bręstų kaip po krikščionis. Kaip dabar sakytume šeimoje perduotą tikėjimą? Sakytume, milijono vertas klausimus. O atsakymas, žinokit, vadidikai duodu, net euro neprašau. Dalyvauti šventosiose mišiose sekmadieniais, švęsti atgailos sakramentą, skaityti Dievo žodį ir asmeninę maldą. Tai tiek. Paprasti dalykai, bet jau nuo mažumės, jeigu vaikas mato, kad tai vyksta, jisai tą priima, jisai kartu išmoksta ir maldas, ir jam tikrai nebūna sunku pasiruošime. Netrukus pratęsime.
Girdite Marijos radiją.
Taigi, brangus klausytojai, grįžtame į studiją. Prie mikrofono aš, kunigas Tautvydas Dikčius. Šiandieną su jumis dalinuosi mintimis, įžvalgomis apie atsivertimą, apie didelę Dievo malonę, kuri ištinka mūsų gyvenimus. Ir dabar antroje laidos dalyje, jau kai mes esame aptarus pagrindinius raktinius žodžius, sąvokas, terminus, kas tas atsivertimas yra, iš kur kyla ir kokie čia žmonės gali mums padėti, dabar pereisime prie pačio atsivertimo. Noriu jums pristatyti vadinamas atsivertimo pakopas. Jėzuitas Donald Gelpi yra pateikęs šias pakopas. Tai pirmoji pakopa yra kontekstas. Dabar žiūrėkit, yra du kontekstai. Pirmas yra, na, toks artimesnis kontekstas. Tai kas tai gali būti mums kiekvienam, kurį gali ištikti atsivertimas, duok Dieve ir ačiū Dievui, jeigu tai bus. Tai yra šeima. Tai yra mūsų, sakytume, mokykla, kur mes einam. Tai gali būti mūsų universitetas, tai gali būti mūsų darbovietė, tai gali būti mūsų kavos atsigerimo vieta, tai gali būti susitikimo su draugais vieta. Ir yra ir tolimesnis kontekstas, kurio mes ne kiekvieną dieną apmastom. Valstybė, kurioje gyvenam, žemynas, kuriame gyvenam. Tai gali būti netgi vyriausybė, kuri priima mūsų įstatymus. Tai gali būti netgi mūsų visi Lietuvos, tarkim, vyskupai, kurie vienus ar kitus dalykus daro mūsų tikinčiųjų naudai. Mes jų galbūt kiekvieną dieną nematom, bet jie irgi gali daryti mums įtaką. Gali būti ekonomika, gali būti politika, gali būti kultūra, gali būti švietimas. Tolimi dalykai, kur galbūt mes kiekvieną dieną nesusidurim. Tai tokie vat yra du kontekstai pagrindiniai, kurie dalyvauja atsivertime. Na ir nuo ko atsivertimas prasideda? Jėzuitas Donald Gelpi, pateikdamas atsivertimo modelio pakopą, skyrė aptarti dėmesio krizei. Krizė. Atsivertimas prasideda nuo krizės. Kiekviena krizė gali skirti savo trukmę, intensyvumu. Tai žiūrėkit, pavyzdžiui, na, tokį klasikinį variantą pateiksiu. Žmogus miršta laidotuvės, artimieji gedi. Tarkim, vienas žmogus iš šeimos N metų yra nepraktikuojantis ir neigiantis Dievą. Ir žiūrėkit, laidotuvės jam sukelia krizę, nes netekau kažko, ko labai mylėjau, kas man buvo be proto, nesvietiškai brangu. Ir dabar man pradeda mano širdį kelt tuštumą, kelt egzistencinius klausimus, o vis dėlto, o kas bus su manim po mirties? Žmogus jaučia vidinę nepasitenkinimą ir jisai pradeda, na, tiesiog kyla ilgalaikę krizę. Arba žmogus, tarkim, suserga rimta liga, tai gali būti ir onkologija, gali būti ir po avarijos visokie lūžiai, trauminės pasekmės. Irgi tada kyla labai daug klausimų, žmogus intensyvę krizę išgyvena. Bet kas čia yra šitoj krizei? Krizių visų neišvardinsim, netoks mūsų tikslas, bet tiesiog pasakom, kad atsivertimas prasideda nuo krizės. Ir jų yra priežastis. Tai pirma grupė yra socialiniai, psichologiniai veiksniai, kitų asmenų autoritetas. Tai gali būti pokyčiai visuomenė, va sukretimai, kuriuos kalbėjau, liga, apie kurią užsiminiau. Gali žmogui va tą krizę išprovokuoti ir religinė literatūra, pavyzdžiui, šventojo rašto skaitimas gali, katechetikos kursai. Gali būti, pavyzdžiui, mistiniai išgyvenimai. Na, mistiniai išgyvenimai, pavyzdžiui, žmogus atsikelia iš komos ir liūdija. Mačiau tunelio šviesoj, bet sakė, grįžk atgal, tau dar anksti. Na, va tokių visokių būna. Pavyzdžiui, žmogus pajuto stebuklą. Žmogus išgyveno nepaaiškinamus sutapimus, kur jį išvedė iš tragiškos situacijos į gerą. Žmogus nepaaiškina, kaip taip įvyko. Arba klinikinės mirties, va, koks poteris, ne? Tai tų priežasčių gali būti labai daug. Bet ką mums daro krizė atsivertime? Mes absoliutiškai suabejojame, absoliutiškai, totaliai suabejojame visu savo gyvenimu, koks jis buvo prieš tai. Mūsų gyvenimo visos vertybės, kaip mes jas interpretuojam, atsakom savo gyvenimo prasmės klausimus. Viskas kaip burbulas, tai kas yra netikra, pradeda tiesiog sproginėti, birinėti. Tarsi tas, kas buvo iki šitos krizės, su kuo aš susidūriau, man nebeteikia jokių tikrų atsakymų, aš jaučiu silpnumą, man yra suirutė, aš galiu net jausti net baimę, vienatvę, neviltį, ribotumą savo patirti, gyvenimo pilnatvės trūkumą. Aišku, čia jeigu leidžiantis į psichologijos mokslus, tai psichologai tai galėtų sakyti, kad atsivertimo procesas, na vat, psichologijos mokslo šviesoji, sakytume, yra adaptacijos mechanizmas, kur yra normalu būti supurtytam, išgyventi tam tikrus įvykius, patirti psichologinį konfliktą, vat, ir su savimi. Bet vis dėlto tendencijos rodo, kad kai ištinka mus krizė ir Dievas mus papurto kai elektrą, mes tikrai pagalvojam, kad vis dėlto jis yra. Krizinė situacijoje esančiam žmogui iškyla siekis pakeisti savo gyvenimą, atsiveria tikrai nauja tikėjimo perspektyva, yra iš ko rinktis, pasirodo, kad ne tik mano kažkoks, na, vat, mąstymas iki tol buvusi dėžutė, vat, yra teisinga, ką aš ir tai minėjau, bet yra alternatyva, kurią aš galiu rinktis. Iškylė gyvenimo klausimai, vis dėlto atsakymo variantų yra. Ir čia, jau kai pradedama ieškoti atsakymo variantų, prasideda trečioji Donald Chelpy pasiūlyta atsivertimo modelio pakopa, kur vadinasi ieškojimas. Tai yra tiesiog religiniai ieškojimai, prasideda žmogus, pradeda klausti, pradeda domėtis. Ir tie visi ieškojimai atspindi žmogaus psichinę būklę, jo veiklą. Tas ieškojimas sukelia ir dvasinį nerimą, kuris numat reikalauja sprendimo, aš išgyvenu krizę ir man dabar reikia atsakymų. Gali kilti daug intelektualinių klausimų. Na ir tikrai, žinot, susitinku ir tikrai žmonių, kurie jeigu linkia į tai intelektualinius ieškojimus, proto pagrindimus, tau tikrai tada jų atsivertimas ir gauna tą tokį stiprų doktrininį, na vat, atspalvį, panašiai, žinot, labai išgyveno tokį atsivertimą ir šventasis Augustinas savo metu, va, kol nerado Jėzaus, kai po galutinės tiesos jo protas tiesiog nenurimo, o buvo jisai išbandęs visokias ten filosofijos teologijas, bet kad viešpats Jėzus Kristus yra mano išganytojas, jam tada neliko, va, atsakymų jis rado, jis ieškojo. Ieškojimo, va, šitoj pakopoj esantis žmogus turi atsakyti į krizinį klausimą ir atranda naują gyvenimo prasmę ir tikslą. O tas tikslas koks yra? Pašalinti nenuoseklumą, kurį jis turi savo gyvenime. Ir šiuo metu siekiama pereiti nuo ankstesnių emocinių, intelektualinių, religinių ryšių ir įsipareigojimų prie atnešančių naujus, prie tų, kurie atneša naujas galimybės. Tad kas svarbu ieškojimo pakopoje? Būti nesuvaržytam nei tavo šeimos narių, nei tavo aplinkos, nei tavo draugų. Tiesiog, jeigu tau kyla, na vat, klausimas krizėje, tu drąsiai eik ieškok, kreipkis pagalbos ir bandyk rasti atsakymus, kurie galėtų tave patenkinti, formuoti tavo nuomonę, kad tai, ką tu gauni, tave sustiprintų. Ir čia kas labai svarbu ieškojime, kad tu būtum iniciatyvus, kad tavo kaip žmogaus, na va, ribotumo patyrimas skatintų permastyti tai, kuom tu gyveni, analizuoti, iš naujo dalykus atrasti. Su jumis prie mikrofono aš, kunigas Tautvydas Dikčius iš Elektrėnų švenčiausiosios mergelės Marijos kankinių karalienės parapijos. Su jumis šiandieną kalbėsiu apie atsivertimą, apie atsivertimo fenomeną, kur kiekviena mūsų širdis, kaip šventasis Augustinas sako, nenurimsta, kol neranda atilsio Dieve. Aną kartą pabaigiau kalbėdamas apie atsivertimą, pradėjom eiti atsivertimo pakopas, na ir šiandien pratęskime ties nauja pakopa susitikimu. Prieš tai kalbėjau, trumpai priminsiu, jog žmogus pradedantis išgyventi atsivertimą dažnai išgyvena krizę, kuri veda jį į religinius ieškojimus, na, nepasitenkinimą savo turimą padėtimi. Žmogus pradeda ieškoti ir tam žmogui, na, būdingas iniciatyvumas, jis iniciatyviai ieško atsakymų jam iškilusius klausimus. Dabar pakopa susitikimas. Kas dabar atsitinka susitikimo pakopoje? Žmogus susitinka savo konversijos advokatą. Konversijos advokatas. Tai kas čia per žmogus? Tai yra tas, kuris skatina įtikėti ir palydi atsivertimo procese. Šitie žmonės, vat jeigu mes turime bičiulių, pažįstamų, kurie mus palydėjo į bažnyčią ar buvo mūsų tikybos mokytojai, kunigai, šeimos nariai, seseris vienuolės, visi šitie žmonės, tie, kurie mums padaro didžiausią įtaką tikėjimo priėmimo procese, pasižymi charizmatiškumu, tokiu gebėjimu pelnyti pasitikėjimą, užmezga santykį su mumis, su tokiu žmogumi gera būti, gera kalbėti apie tikėjimą, tu jautiesi atviras būnant su juo, užsimezga toksai betarpiškas ryšys kartu su juo, o per jį ir su tikinčiųjų bendruomenė, kartu ir su Dievu ir, na, kartu su tame susitikime su kitu asmeniu, esi įtraukiamas į naują gyvenimo, na, prasmės aiškinimo perspektyvą, kur tau buvę klausimų, tu pradedi tiesiog matyti, kad žmogus tau pateikia atsakymus, ir tu jos pradedi priimti, mąstyti, kad vis dėlto, o gal čia ir taip, bet dar nesiki galo jam pritaręs, bet tu jau po truputį gauni. Ir kas vyksta susitikime? Nors tu gauni visą bazę, tam tikrus atsakymus, savo asmeninio gyvenimo istoriją tu pradedi tiesiog integruoti į krikščioniškos teologijos ir tikėjimo sistemą, perėmi juos kaip savus. Nu, vat tu matai, kad tie dalykai, kuriuos aš anksčiau turėjau, ar tai buvo ten, tarkim, nu, vat pirmas į galvą ties dalykas yra kokios nors jogos praktikos, rytų dvasingumai kokie, kurie man neteikia džiaugsmo, pilnatvės, nes ten Jėzaus nebuvo, o žiūriu, kad yra Jėzus, su kuriuo aš jaučiu ramybę. Ir taip po truputį tu Jėzų, evangeliją, tikėjimą, tikėjimo praktikavimą perėmė į savo gyvenimą. Ir čia labai tinka šitoj vietoj paminėti apaštalo Pauliaus metaforą apie Kristaus mirties, palaidojimo ir prisikelimo įvykį, kad tu priimdamas iš tikrųjų Kristui savo gyvenimą miršti, esi palaidojamas ir prisikeli naujų žmogumi. Ir kas šitą vat, metaforą yra išgyvenęs arba išgyvensim, tai tikrai pajausim savo nuodėmingumo, tokį vat, jausmą, atsakomybės pripažinimą, kad vis dėlto taip, aš esu nusidėlis, bet esu nusidėlis, kuriam yra atleista. Taip, aš esu žmogus, turintis darantis nuodėmės, jam atleista, bet vis dėlto aš esu Dievo kūrinys. Ir visam šitam Dievo malonės priėmimui yra tam tikro laiko reikia, tam tikro bendravimo, susitikimų, ne vienu ir ne dviejų su žmogumi, kuris jūs ir palydi tikėjimo kelionėje. Verta paminėti dalyką, jog mes galim turėti bičiulių, pažįstamų žmonių, kurie mus tarpininkauja, padeda atsiversti ir būti tikėjime, bet tam svarbi ir tikinčiųjų bendruomenė, tam reikalinga ir bažnyčia. Jinai yra nauja socialinių pokyčių erdvė, kurioje ir kiti tikintieji parodo mat tikrovės suvokimą, ne kas yra ir dvasingumas, ir gyvenimo prasmės supratimas, ir kaip, na va, tai interpretuoti, net tu gali matyti net būdus iš jų, iš to, ką jie kalba, iš to, kaip jie gyveno, kaip jie jaučiasi, kuom dalinasi. Ir santykiai tikrai atsivertimo procese tikrai užima kertinę vietą, nes palengvina atsivertimo įgyvendinimą. Nes mes, kaip žinia, tikėjimą visą laiką gauname iš antrų rankų. Tikėjimą gauname iš antrų rankų. Mums iš dangaus niekada jis nenugriūna, mums jį kažkas perduoda. Susitikimo pakopoje irgi įvyksta sąveika. Sąveika yra, na, jau ir dar viena pakopa, jau tolimesnė. Sąveikos pakopoje, kai tu esi jau ir bendruomenėje, turi ir savo konversijos advokatą, įvyksta vadinamas kibirkšties momentas. Kibirkšties momentas tai yra jau ne tik žinojimas apie tau pasakytus dalykus, apie pasiūlytus gyvenimo prasmės klausimų atsakymus, bet jau tu pradedi ir žavėtis tam tikrą prasme, kur mąstyti, aha, ne tik, kad jau kažkam padėjo tie visi atsakymai, kokius aš čia girdėjau apie Jėzų, apie Mariją, apie šventuosius, apie sakramentus, apie išpažinti mišes, bet pradedi išgyventą širdies pritarimą vis dėlto taip. Tikrai taip, tai yra gėris, gėris man ir kuris man yra dikai, kuris mane pripildo, kuris sprendžia vat, mano išgyvenamą krizę. Svarbu šitoj tikrai sąveikos pakopoje, brangiai, jeigu kas iš mūsų ją esame, tai svarbi gera atmosfera, liturgijos šventimas, ritualai. Na, vat ritualus tai reikia suprasti kaip po liturgiją. Žodžiai ir ženklai. Jeigu vat pasišnekant su žmogumi, kuris mus palydi mūsų tikėjimo kelionėje, padeda geriau pažinti bažnyčią, dievą, tikėjimą, paprašyti paaiškinti vis dėlto, ką reiškia šventųjų mišių simboliai, ką reiškia, kai švenčiam sakramentus. Tas atsivertimo palydėtojas duoda žinių, duoda suprasti, kas vyksta, mes sąveikaujame su tikėjimu ir taip jį priimame. Po visų šitų pakopų yra dar viena. Ir ši šeštoji atsivertimo pakopa padeda ką padaryti? Įsipareigoti. Įsipareigoti tikėjimu. Kitai žodžiai tariant, mes galim būti susižavėję tikėjimu, jį priimti, bet tokie būti lavelasai. Lengvabūdiškai tikėjimu, na čia gerai, bet aš kaip ir su laiku gavau, Dievas yra, bet ačiū viso gero. Na, aš įsisprendžiau ir man dabar ramu. Tai ne, atsivertimas tikrai tęsiasi toliau. Po visų susižavėjimo momentų, kibirkšties pritarimo momentų, atrastas naujas gyvenimo būdas, kuris yra pranašesnis už senąjį ir išsprendžia praeities visokias bėdas. Na vis dėlto reikia įsipareigoti tam tikrą prasme bendruomeniai, kas veda link tų tvirtų, ilgalaikių pokyčių asmeniniam gyvenime. Tai kaip tai įvyksta? Tai vienas dalykas įvyksta su krikštu, liūdėjimu, kurie mums leidžia vis naujau ir vis giliau savo gyvenimą matyti Kristaus šviesoje, priimti Dievo malonę, kuri mus skatina kiekvieną dieną priimti Kristų. Kas dar svarbu? Sąveikoje, įsipareigojime labai yra intensyvus bendravimas su palydėtoju, kuris švenčia krikščionimo sakramentus, o tokia kaip galutinė atsivertimo proceso įsipildymo dalį, bet įkrikščioninimas pats vyksta. Tai viešas senojo gyvenimo būdo atmetimas ir atsižadėjimas gali būti ir kad ir koks jis užslėptas būtų, galbūt mes nesam linkę dalinti su kom nors apie savo gyvenimus atvirai, bet jau tuo būdu, kai tu priėmi krikštą viešai bendruomeniai per mišes, tarkim sekmadienį, tau atmeti pasakai, stop, aš dabar esu naujas kūrinys, ta, kurį Dievas atpirko ir ta, kurį kaip aš priėmu kaip jau savo išganytoje. Atsivertimo procesas pats su tokiu kaip po įbažnytinimu, jis tikrai nesibaigia, jis tęsiasi visą gyvenimą trunkantis procesas. Ir kas dabar yra? Mes, kai išgyvenam atsivertimą, mes interpretuojam savo gyvenimą Jėzaus šviesoj, jo evangelijoj. Vis giliau jį pažįstam, skaitydami šventąjį raštą per gyvenimiškas patirtis. Ir mes dėmesio niekada neanuliuojam savo praeities, bet matom ją kaip išganimo istoriją, kad tai buvo Dievo mums duotas kelias, kad mes per savo suklupimus, klaidas, nuodėmes, atšalimus, nutolimus, mes atrastume Dievą. Tai tikrai vat žmogus, kuris pilnai išgyvena atsivertimą savo gyvenime, tą didžiąją Dievo dovaną malonę, kurios reikia tikrai melst kiekvieną dieną, vat jis jaučia širdį, kad mano visa praeitis buvo Dievo delne ir kai aš gimiau, nuo mano pradėjimo motinos iščiose, Jėzus buvo mano ateities tėvas ir dabar yra ir tu tvirtai tuo gyveni. Va kame šaknis, va tie giluminiai pokyčiai, mes jų nenorėkim iškart. Nenorėkim, kad čia žaibas trenktų ir mes dabar jau su aureolėm būtų. Tai yra ir kančios kelias, tai yra ir kryžiaus kelias, patirti savo baigtinumą, ribotumą, ne viską iškart suprasi, ne visos įdos įsispręs, bet gali prieiti kelių metų, keliolikos mėnesių tam, kad tu bendraudamas su atsivertimo palydėtoju, kitaip tariant, tau mielu patikimu žmogumi krikščionimi kokiu nors, ar tai būtų koks kunigas, ar tai būtų pasaulietis, ar paprastas draugas tikintis, tu vis giliau atrastum Jėzų ir nieks iš tavęs nieko nereikalauja, tai tavo širdies apsisprendimas priimti malonę. Va apie ką tas atsivertimas yra. Tai tikrai Dieve, šventoji dvasia, lieki mūsų širdis tikėjimo dovana, apšviesk mūsų dvasios akis, kad pažintume tave, kad priimtume tave ir priimtume Jėzų kaip mūsų išganytoją. Amen. Ačiū jums, brangieji, kad šiandieną buvote, kartu klausėte. Na ir žinoma, kaip po geros akademinės paskaitos, tai dabar namų darbas visiems. Pagalvokite apie žmonės, kuriuos sutikote savo gyvenime. bet taip globaliai galit visus. Laiko tikėtina, gal mes tam skirsim. Ir dėkokit Dievui už jų tikėjimą, už tuos ypatingai žmonės, kurie jums parodė maldos pavyzdį, už tuos žmonės, kurie net sukėlė jums iššūkius, už žmonės, kurie padėjo iššūkiuose, nes už jų visų Dievo ranka veda mus link savęs, link amžinybės, link dangaus tėvynės, bet malonę reik priimti. Su jumis prie mikrofono aš, kunigas Tautvydas Dikčius iš Elektrėnų švenčiausiosios mergelės Marijos kankinių karalienės parapijos. Garbė Jėzui Kristui.